Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាបណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ស្ដីប្រពន្ធអាមេរិកមួយគូត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទលួចព័ត៌មាននេះវិញចម្បាំងប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលវិមានក្រមឡានបដិសេធការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួនខ្ពស់ហើយចានចោលវិធានការថ្មីៗប្រធានគណៈបកម៉ៅរីនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសឡង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលបានទប់ពួកយើងនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាយានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវចាត់ទុកជាខេត្តរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេដោយគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកនយោបាយបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើការធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងកំពូលរដ្ឋសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានថវិកា$45,000,000សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ដិត
បាទអរគុណដៃប្រពន្ធជនជាតិអាមេរិកមួយគូត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋវេស្ត-វីជីញ៉ាដោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានលក់ព័ត៌មានស្ដីពីនាវាចម្បាំងប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យប្រទេសមួយដែលគេជឿជាក់ថាជារដ្ឋបរទេសនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Jonathan Toby ដែលបម្រើការងារជាវិស្វករនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនិងភរិយារបស់លោកឈ្មោះ Diana ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនិងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភបំពានច្បាប់ធម្មពលអាតូមិករបស់អាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿងបណ្ដឹងប្រមទានមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តទៀតថានៅក្នុងរយៈពេល7មួយឆ្នាំប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានលក់ព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាទិន្នន័យលាក់ការដែលតាក់ទិននឹងការរចនានេះវាចម្បាំងដែលប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៅឲ្យបុគ្គលមួយរូបដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាតំណាងរបស់រដ្ឋបរទេសនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមទៀតថាអ្នកទទួលព័ត៌មាននោះគឺជាមនុស្សបង្កប់ខ្លួនរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020លោកថូប៊ីបានផ្ញើកញ្ចប់មួយតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយដែលក្នុងកញ្ចប់នោះមានដាក់សំណាក់ទិន្នន័យហាមឃាត់និងសេចក្តីណែនាំក្នុងការបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងលាក់ការមួយនេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានស្ទាក់ចាប់កញ្ចប់ដែលផ្ញើនោះហើយភ្នាក់ងារបង្កប់ខ្លួននោះបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយដើម្បីបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងលាក់ការជាមួយប្តីប្រពន្ធនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland បានសរសើរដល់ក្រុមភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដែលបានទប់ស្កាត់នៅផែនការនេះនិងបានចាត់វិធានការទាន់ពេលដើម្បីបញ្ជូនជនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាន់តុលាការដើម្បីកាត់ទោសរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានពណ៌នាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីថាមានចំនួនខ្ពស់ហើយអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួនទាបថាជាការមិនអាចទទួលយកបានហើយខ្លួនបានចានចោលនៅវិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពួកមន្ត្រីការពីថ្ងៃច័ន្ទបានកត់ត្រាមនុស្សស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួន957នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែលបានធ្វើចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងដល់ចំនួន 217,327 នាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបើទោះបីជានៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរបានរងការចោទប្រកាន់ពីការនិយាយសម្ដីពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយទីភ្នាក់ងារស្ថិតិរ៉ូស្តាតបានរាយការណ៍ថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនថាការស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើងទាក់ទងនឹងវីរុស COVID-19 នោះកាលពីចុងខែសីហា មនុស្សជាង4សែនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដោយសារការឆ្លងវីរុសនៅពេលដែលយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានជាប់គាំងរហូតមកទល់នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាង 30% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសរួចរាល់អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាជាការពិតកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយើងមាននៅមានចំនួនតិចនៅឡើយគឺតិចដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកបាននិយាយទៀតថានេះជាមូលហេតុដែលមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បែបនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងគឺធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីកម្រិតការរាលដាលនៃវីរុសនិងការជួយប្រកាសថាសេដ្ឋកិច្ចបន្តដំណើរការផងដែរសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកជិត238លាននាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមនុស្សជិត5លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសាកលវិទ្យាល័យនេះក៏បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន 6,500 លានដូសត្រូវបានចាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកម៉ៅរីនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់បាននិយាយថាប្រទេសនេះអាចមានកំហុសដោយការប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងសម័យទំនើបប្រសិនបើប្រទេសនេះធ្វើទៅតាមគម្រោងរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកប្រទេសឡើងវិញនោះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប្រទេសណូវែលសេឡង់មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន95ករណីហើយគេបានរកឃើញការឆ្លងចំនួន35ករណីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមបើកឡើងវិញប្រទេសរបស់ខ្លួននោះពួកអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកម៉ៅរីបានប្រមាណថាចំនួនសរុបនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់គឺជាងពាក់កណ្ដាលជាក្រុមជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកសៃដេបប៊ីងារីវ៉ាផេកឃើសហមេដឹកនាំនៃគណៈបកម៉ៅរីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រដ្ឋាភិបាលណូវែលសេឡង់មិនអើពើពីការផ្ដោតយោបល់របស់អ្នកជំនាញរបស់គណៈបកម៉ៅរីរបស់យើងនោះទេគេបានទុកយើងនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយនៅក្នុងការវិវត្តថ្មីមួយទៀតប្រទេសណូវែលសេឡង់បានតម្រូវឲ្យគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នជនពិការត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់ដូសនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះប្រទេសចិននឹងបញ្ចូលការការពារជីវៈចម្រុះទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហើយនៅបង្កើតគតិសាស្ត្រជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សបរិស្ថាននេះបតាមការបញ្ជារបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Han Zeng នៅក្នុងពិធីចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីជីវៈចម្រុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំ COP 15នៅក្នុងទីក្រុង Kunming ភាគនិរតីប្រទេសចិននេះមានគោលបំណងស្ថាបនាសន្ទុះសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយស្ដីពីជីវៈចម្រុះសកលក្រោយឆ្នាំ2020ដែលមានគោលបំណងស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅការបាត់បង់ប្រភេទជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗនៅក្នុងពិធីបើកការពិភាក្សានេះលោកហាន់សេងបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ស្វែងរកបណ្ដាញថវិកាថ្មីសម្រាប់ការអភិរក្សបរិស្ថាននិងផ្ដល់អាទិភាពទាំងស្រុងលើការការពារជីវៈចម្រុះនៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទនេះតាមអនឡាញនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាភាពធូរស្បើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនដោយតែបានបង្ហើបឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនឹងជួយស្ដារឡើងវិញនូវសង្វាក់គ្រប់គ្រងជាសកលនិងបានធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនហូរខ្លាំងពីប្រទេសចិនទៅកាន់តំបន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអន្តរសារចំបាននោះទេអ្នកវិភាគទាំងនោះបន្តថាការបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើទំនិញនាំចេញឬចូលរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានជាប់កាំងនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកអាចជួយសម្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្នុងពិភពលោកជាច្រើនដែលជាក្រុមហ៊ុនដល់សម្ភារៈដំឡើងនិងលក់ដូរទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើមដល់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពួកគេនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសតូចៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចទទួលបាននូវការវិនិយោគទុនតិចជាងមុនដោយក្រុមហ៊ុនចំនួននៅក្នុងស្រុកជាដើមព្យាយាមរក្សានូវតុល្យភាពទំនិញនាំចេញពីអាមេរិកដោយមិនដឹកយកចេញពីប្រទេសចិនប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនសម្លឹងរកការធ្វើវិនិយោគរបៀបនេះដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ាធិបតេយ្យអូតូនីយមបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលានេះនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនក្រោមឥទ្ធិពលព្យុះទី17ដែលមិនទាន់មានឈ្មោះជាផ្លូវការនិងដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានបន្តដំណើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក៏សម្គាល់ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាទីដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារមានការជន់លិចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋនិងដីស្រែចម្ការកញ្ញាមានមូលីការៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានរកឃើញថាជាខេត្តមួយដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់សម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះខណៈព្យុះទី17ដែលពំទានត្រូវបានកំណត់ឈ្មោះជាផ្លូវការនិងដែលបានចេញដំណើរពីប្រទេសហ្វីលីពីនចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនមកលើប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបន្តគម្រាមកំហែងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បណ្ដាលមកពីការច្រាននៃទឹកជំនន់ពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអះអាងថាមិនសូវមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការជន់លិចសារជាថ្មីនេះទេព្រោះកម្ពស់ទឹកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះជាបណ្ដាបណ្ដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះមិនអាក្រក់ដូចស្ថានភាពទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2020ទេប្រសិនបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះលោកបានសម្គាល់ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃជាខេត្តមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងខេត្តមួយចំនួននៅជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសជិតខាងក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកលើកឡើងកត្តាធំធំពីរយ៉ាងដែលបណ្ដាឲ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺកត្តាអាកាសធាតុនិងកត្តាទឹកជំនន់ជន់ពីប្រទេសថៃឆ្លងចូលមកកម្ពុជា
បាទពេលហ្នឹងគឺយើងមានអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិតាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកហើយនឹងកងកម្លាំងដែលយើងបានវឹកវើរួចហ្នឹងគាត់បានទៅធ្វើជើងនៅទីនោះដើម្បីជំរិះជាពលរដ្ឋហើយនឹងត្រួតមើលស្ថានភាពនៅទីនោះហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មការជាតិបាទអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមក៏បានចុះទៅប្រចាំការនៅទីកន្លែងដែលកើតហេតុធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងបាទតាមដានសភាពការហើយនឹងអង្គរហើយនឹងឆ្លើយតបជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលេចជន់លេចហ្នឹងបាទ
តទៅមុខទៀតចាប់ពីខែតុលានេះទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរូបនេះជឿថាគ្រោះទឹកជំនន់នឹងមិនមែនជាបញ្ហាដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេព្រោះបរិមាណទឹកភ្លៀងនឹងមានការថយចុះនៅចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការសង្កេតកម្ពស់ទឹកស្ទឹងទឹកអូនានាដែលមានការស្រកចុះនោះយោងតាមប្រតិបត្តិព័ត៌មាននឹងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញថាកម្ពស់ទឹកទន្លេបាននឹងកំពុងថមថយចុះថេរជាបណ្ដាបណ្ដាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលានេះគ្រាទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងមានកម្រិតកម្ពស់ទឹកថយចុះចំនួន4ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែទន្លេចំនួន6ផ្សេងៗទៀតរួមមានទន្លេមេគង្គក្រចេះទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទន្លេបាសាក់ចាក់ទមុខទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងទន្លេបាសាក់កោះខែលទន្លេសាប្រៃក្តាមនិងមានការឡើងចុះកម្រិតទឹកមិនស្មើគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលានេះនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបតាមព័ត៌មានបឋមស្ដីពីផលប៉ះពាល់សរុបដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលបានផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាមានក្រុងស្រុកចំនួន6ស្មើនឹង38ឃុំសង្កាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 18,715 គ្រួសារនិងជំលះទៅទីទួលសុវត្ថិភាពប្រមាណ 1,150 គ្រួសារព្រមទាំងស្រូវប្រមាណ 25,20023ហិកតានិងដំណាំរួមសំប្រមាណ301ហិកតាត្រូវបានលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់និងសាលារៀន26កន្លែងវត្ត9កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាព2កន្លែង VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកច័ន្ទយុធាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាននៃអ្នកនាំពាក្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេកសុខុមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់លោកបន្ថែមថាគ្រោះទឹកជំនន់បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 5,000 គ្រួសារប៉ុន្តែទំហំនៃការខូចខាតគឺអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការជន់លិចទឹកនៅតាមតំបន់នីមួយៗនៅក្នុងខេត្ត
ប 5,000 គ្រួសារនឹងមិនមែនអ្នករងគ្រោះទេណាអូនដល់ប៉ះពាល់ដល់ទឹកជំនន់ជួនកាលទឹកហូរកាត់ក្រោមផ្ទះគាត់ទឹកកាត់មកផ្លូវអញ្ចឹងមិនទាន់រងគ្រោះដល់ទឹកជំនន់ទាំង 5,000 គ្រួសារនឹងទេបានន័យថារដ្ឋប៉ះពាល់ដល់ទឹកជំនន់អញ្ចឹងទឹកជំនន់សម្ដៅទៅទឹកឡើងមកវាប៉ះផ្លូវប៉ះអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខែទីមិនជេខ្ញុំគិតថាមិនធន់ធូរពេកទេសម្រាប់ឆ្នាំនេះឆ្នាំ2021នេះ
លោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកជន់ងាយស្រកទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែផ្លូវទឹកហូរប្រព័ន្ធស្រោចស្រពប្រឡាយជាដើមត្រូវបានរៀបចំត្រឹមត្រូវនិងមានការរួមសហការពីអាជ្ញាធរប្រទេសថៃក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងជាមុនដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់អាចត្រៀមលក្ខណៈបានខ្ពស់ទុកជាមុនក្នុងការបញ្ជាទឹកដែលជន់ចូលមកទឹកចំនួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះមិនបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សទេនេះបើតាមលោកសេកសុខុមអ្នកនាំពាក្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបានអះអាងថាកុមារពីរនាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃនិងម្នាក់ទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាយល់ថាល្បឿននៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋករណីរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះអាចទទួលយកបាននៅក្នុងកម្រិតសមរម្យដោយមិនមានភាពយឺតយ៉ាវពេកឬឆាប់រហ័សពេកឡើយលោកសង្កេតឃើញថាមានស្រុកចំនួន4ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេក្នុងនោះរួមមានស្រុកមង្គលបុរីស្រុកភ្នំស្រុកស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងស្រុកថ្មភក់
អ្វីដែលសំខាន់យើងគាត់នៅថានៅពេលចំពោះមុខនេះគឺចំណុចមើលទី1គឺតាក់ទងទៅលើសុខភាពនៅពេលទឹកស្រកទឹកអីអញ្ចឹងទៅតាក់ទងទៅលើទឹកហ្នឹងច្រើនតែវាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកប្រើប្រាស់អីហ្នឹងវារាករុះអីអញ្ចឹងទៅទី2តាក់ទងទៅលើស្បៀងគឺត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើពួកគាត់ហ្នឹងក្នុងកសិផលរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវលិចលង់អញ្ចឹងស្បៀងត្រូវកែចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ជួយដល់ពួកគាត
់លោកបន្ថែមថា
ទី3ផលិតទៅលើស្រូវពូជសម្រាប់ពួកគាត់នឹងចែកជូនពួកគាត់នឹងសម្រាប់ធ្វើស្រូវទាំងស្រូវប្រាំងស្រូវវស្សាថាតើដីកន្លែងពួកគាត់នឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ថាតើគួរតែប្រើស្រូវវស្សាឬក៏ស្រូវប្រាំងដើម្បីជួយនិគ្រោះដល់ពួកគាត់នឹងឲ្យមានទទួលបាននៅស្បៀងអាចធ្វើនៅកសិផលបានសម្រាប់បម្រើការងារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃដល់គ្រួសាររបស់គាត់ដល់ខ្សែជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
បាទតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃនេះស្ថានភាពទឹកតាមច្រកព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃបានវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពធូរស្រាលនៅច្រកទឹកទាំង4ដែលនៅក្នុងនោះច្រកក្បាលស្ពានទឹកអូរស្រកដល់ស្ថានភាពដើមវិញហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA សំណើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាបន្ទាន់ក្នុងការកំណត់ថ្នាក់ដឹកនាំជាតិឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់នៅបន្តបង្ហាញការមិនស្រោះស្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការកំណត់សញ្ជាតិនេះជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងចោទថាការកំណត់បែបនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បន្តតទល់គ្នានឹងសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកកាន់តំណែង4សំខាន់ៗគឺប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការបន្តពាក់មុខយៈដាក់គ្នានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ហើយនឹងត្រូវរដ្ឋសភាលើកយកមកពិនិត្យនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថាសំណើវិសោធនកម្មខាងលើនេះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេទោះទៅវិញលោកយល់ថាការធ្វើច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកាន់អំណាចនិងការកំណត់មន្ត្រីរាជការកាន់តំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈឲ្យចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងនោះជារឿងប្រសើរជាងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានថ្លែងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកក្នុងន័យដើមថាជាជាងធ្វើច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ខាងលើនេះគួរតែធ្វើច្បាប់មួយទៀតដែលមានប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតគឺច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាន់តំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅលោកបានថែមថាច្បាប់បែបនេះគឺជាច្បាប់ចាំបាច់ដើម្បីលើកដំកើងតួនាទីនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនិងស្នាដៃរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អតីតមេបកជំទាស់រូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាមានច្បាប់មួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ផងដែរនោះគឺច្បាប់កំណត់អាណត្តិសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យត្រឹមតែ2អាណត្តិគឺ10ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនដើម្បីលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងទប់ស្កាត់ជនផ្ដាច់ការណាម្នាក់ដែលចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតការប្រកែកគ្នារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងសំណុំរឿងកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដើម្បីចូលកាន់តំណែងកំពូលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសារព័ត៌មាន The Guardian បានចេញផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ The Pandora Paper Investigation ដែលដើមឡើយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសZip ឬ Cyprus ដែលជាប្រទេសដែនកោះមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែក្រោយមកកាសែតនៃចក្រភពអង់គ្លេសមួយនេះក៏តម្រូវថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសZip ទេមុនការចេញសេចក្តីកែតម្រូវរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian នោះមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាជនដែលគ្មានភក្តីភាពជាតិចំពោះជាតិដោយលើកហេតុផលថាមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនោះបានទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសZip នោះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលភ្លាមៗការចោទប្រកាន់នេះរួចក៏ផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ការទទួលបានតំណែងកំពូលរដ្ឋនេះតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការចង់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាណត្តិកាន់អំណាចសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងច្បាប់កំណត់អាយុឲ្យមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកសំរងស៊ីនោះគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ
រឿងស៊ីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគាត់លើកឡើងតាមលោកសេចក្តីតំណាងរបស់ប្រព័ន្ធថាបើយើងធ្វើទៅតាមក្រមក្រមអ្វីដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅនឹងដំណើរការរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលនៅរបបសភានិយមបាទ
លោកបន្ថែមថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ពេកភាពរបស់មន្ត្រីនៅគណៈបកគេយល់ឃើញថាមន្ត្រីនោះនៅមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការបានប្រកបដោយជោគជ័យប្រកបដោយផលបាក់ទីមួយនីមួយហ្នឹងគេទៅថែរក្សាដែលជាពេកភាពរបស់មន្ត្រីនោះមានអ្នកណាមួយដែលមានសិទ្ធិសម្រេចជំនួសគណៈបករបស់គេទេ
បើតាមលោកផៃស៊ីផានសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរនោះគឺប្រញាប់ឲ្យសភានឹងធ្វើការពិនិត្យនិងសម្រេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ថ្ងៃសុក្រនឹងក៏ប្រជុំពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយចាត់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគីទៅបានច្បាប់នឹងដែលដាក់ចូលទៅសភាដើម្បីសភាពិនិត្យមើល
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសភាមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនោះទេប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងនោះនឹងអាចមកដល់សភាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោមហេតុផលថាជាកិច្ចការបន្ទាន់មួយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានបណ្ដាអាសន្នរបស់គណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរការធ្វើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិនេះមានចេតនាយកឈ្នះគ្នាខាងនយោបាយដែលមិនចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
តើកំណត់ជាតិមួយនេះមិនចំណេញដល់កម្ពុជាទេគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីឯកភាពជាតិស្មារតីនៃការចូលរួមក្នុងនយោបាយនិងអាកាសវត្តប្រទេសនោះពីណាបងប្អូនខ្មែរទីនេះជាតិលើកទី1នោះហើយវាបង្ហាញនៃការរើសអើងនយោបាយជាតិខ្មែរនៅខ្មែរទីឯណា
អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងរូបនេះក៏ចង់ឃើញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាគំយកការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាកិច្ចការអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិទោះបីជាច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើទៅរួចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខក៏ដោយបើមើលទៅលើស្ថាប័នសភាទាំងពីរដែលគ្របដណ្ដប់ដោយសមាជិកស្ទើរតែទាំងអស់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនពាក្យសម្ដីដែលកើតជាបន្តបន្ទាប់រវាងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការចរចានិងសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះ
វាអត់មានអ្វីដែលចំណេញទាល់តែសោះក្នុងករណីដែលចំនួនវោហាសាសនេះនៅតែបន្តអត់ឈប់ឈរបាទហើយវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមានអារម្មណ៍តប់បំលក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហារឿង COVID-19 ហើយអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តសង្គ្រាមវោហាសាសរហូតមកដល់ឥឡូវទៀតណាបាទ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ទៀតនិងអតីតតំណាងរាស្ត្របកជំទាស់ម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិ Zip នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស
ាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភចំនួនជាង45លានដុល្លារសម្រាប់ពង្រីកកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីថវិកានេះបានមកពីអតីតនិស្សិតអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំនួន14នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2003លោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជារឿយៗត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីជាងគេក្នុងចំណោមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យល្បីនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលចំនួនជាង45លានដុល្លារដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីប្រាក់ចំនួននេះបានមកពីមេដឹកនាំនានាដែលជាអតីតនិស្សិតអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំនួន14នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យនេះរវាងឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2003ថវិកានេះនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់តំណែងថ្មីៗជាសាស្ត្រាចារ្យកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានិងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវបែបសិក្សាអប់រំនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រថវិកានេះក៏នឹងទាក់ទាញផងដែរនៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវល្បីៗដែលមានបំណងចង់បង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្តួចផ្តើមនេះរៀបចំឡើងដោយអ្នកស្រី Claudine Gay ប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងការសិក្សាអំពីចិត្តសាស្ត្រជំនឿចិត្តដើមនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងគោលបំណងឲ្យការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីរួមជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឡាទីននិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អ្នកស្រី Gay បានបញ្ជាក់ប្រាប់ website ដំណឹង Harvard Gazette របស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ថានេះគឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏សម្បូរបែបនិងពោពេញទៅដោយធម៌ពលមួយដែលផ្ដោតលើបញ្ហាធម៌ផុតមួយចំនួនដែលយើងប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ត្រៀមរៀបចំនិស្សិតសម្រាប់ជីវិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសេវាកម្មនៅក្នុងពិភពលោកចម្រុះជាតិសាសន៍អាចជាឥទ្ធិពលលើបញ្ហាណាដែលមានផលវិបាកសាធារណៈនិងខ្លះជាសហគមន៍សិក្សាអប់រំដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលដល់ពិតប្រាកដមួយកិច្ចការនេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងឲ្យបានពេញលេញទាំងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអ្នកស្រី James Bock ដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ1981នឹងជាសមាជិកនៃក្រុមចម្រោះដើម្បីភាពចម្រោះជាតិសាសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសមាគមអតីតនិស្សិតបានសរសេរនៅលើ website Harvard Crimson ដែលជា website ដំណឹងដឹកនាំដោយនិស្សិតថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Harvard តាំងចិត្តផ្តល់ថវិកាជំនួយស្រដៀងគ្នានេះដល់ការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតឡាទីននិងជនជាតិដើមអាមេរិកនឹងការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងចំណោមនិស្សិតអន្តរជាតិជាង1លាននាក់ដែលសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតចំនួន 34% មកពីប្រទេសចិននិង 18% មកពីប្រទេសឥណ្ឌានេះបយងតាមវិទ្យាស្ថាននៃការអប់រំអន្តរជាតិ Institute of International Education ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិដែលបានចោះឈ្មោះថ្មីថ្មីបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលនេះមិនគិតបញ្ចូលនៅផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 នោះទេជំងឺ COVID-19 នេះកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនដែលក្នុងនោះរួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ផងដែរត្រូវបិទទ្វារនិងតម្រូវឲ្យនិស្សិតសិក្សាតាមអនឡាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.